Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau tęsime laidą, kurią pradėjom praeitą kartą ir kalbam apie Jėzaus mokinių velykinę kelionę, apie tuos simbolius, kuriuos mes sutinkame Evangelijoje. Ir praeitą kartą kaip tik kalbėjom, ką reiškia tas angelas, kuris skelbė prisikėlimą, ką reiškia tas akmuo, kuris yra užritintas ant akmens. Taigi, kasgi yra tas kapas, kuris taip akcentuojamas šios kelionės pradžioje. Vis dėlto prisikėlimas ir žymi išėjimą iš kapo. Prisikėlimas tai yra veiksmas, tai nėra tam tikra tokia samprata, supratimas, kad nu taip, Jėzus prisikėlė, bet Jėzus nieko nedarė be reikalo. Apskritai, Jėzaus gyvenimas yra tarsi kalbėjimas mums, nes Jėzus yra ištartas tėvo žodis, ta žodis, kurį jisai nori ištarti mums. Taigi, tai, kas vyko Jėzaus gyvenime, tai, ką Jėzus darė, nėra šiaip sau tai, kas liečia tik tai jį, bet daugiau tai yra skirta mums. Todėl turėtume apmąstyti, kiek mes galim plačiau, giliau tuos įvykius, kurie vyksta Jėzaus gyvenime. Ir kaip tik mes dabar šitam velykiniam laikotarpį ir kalbam apie tą velykinę kelionę, kuri užima 50 dienų. Taigi, jeigu nuosekliai toliau mes žvelgtume į tai, kasgi atsitinka, kai Jėzus prisikelia, ir pats žodis prisikėlimas, kaip sakau, jisai nėra tik tai konstatavimas fakto, bet jis jau apie jį kalbama net ir ankstesnėje Jėzaus veikloje. Prisikėlimas yra ir atsikėlimas. Atsikėlimas, kada asmuo, kuris prisikelia, jisai tampa kitoks ir keičiasi jo veikla. Tai, kas įvyksta po to, mes matom Evangelijoje, pavyzdžiui, kai Jėzus kažką išgydydavo. Išgydydavo ir tas išgydytasis atsikeldavo ir jisai atsikeldavo visai kitos nuotaikos, kitoks žmogus, išgydytas, visai kitaip matantis tikrovę. Tai vat viena tikrovė yra kape, o kita tikrovė yra išėjus iš kapo. Vadinasi, kapas yra tarsi ir mūsų gyvenimo dalis. Atsikelti tai reiškia išeiti iš kapo. Ir aš galiu būti sužeistas, aš galiu turėti visas žaizdas, kaip Jėzus turėjo, bet vis dėlto jau ne to žaizdos yra dėmesio centre, bet netgi dažnai būna padėka už tai, kad tu tą žaizdas turėjai, todėl, kad tu turėjai progą ir atsikelt. Kurie neturi žaizdų, jie neišgyvena ir šito atsikelimo džiaugsmo. Jėzus visada ragindavo ligonius keltis ir vaikščiot, keltis ir eit, keltis ir pradėt kažką naują savo gyvenime. Taigi, evangeliniuose pasakojimuose mes matom, kad šitas prisikėlimas iš kapo, jisai kaip ir atsispindi, kad tai, kas buvo prieš tai, ta liga, tas aklumas, tas luošumas, tai ir buvo tas kapas, kuriame žmogus leido savo gyvenimą. Todėl prisikėlimas nėra vienintelis įvykis, kaip sakau, tik tas, kuris tarsi liečia vien Jėzaus asmenį, ne. Tikėdami Jėzaus prisikėlimu mes nuolatos galime atpažinti gyvenime prisikėlimo veiksmus, žvelgdami į kitus arba tiesiog atsimindami savo gyvenimo istoriją. Kitas dalykas, kad mes turime žadinti ir kitus prisikelti. Kai žmonės pasakoja savo išgyventus Dievo prisilietimo liudijimus, tai iš tiesų, kartais mes stebimės, gal ne viską suprantame, bet jie kaip tik ir kalba apie tą prisikėlimą, kad vat prieš tai jie buvo tarsi kape, o po to jie tarsi pradeda gyventi tą naują gyvenimą tikresnį negu iki tos mirties, negi iki to įlindimo į tą kapą, pavadinkim. Nes dažnai žmonės nepastebi, kaip įlenda į tas priklausomybės, neva pasirinkdami kaip kažkokius švyturius gyvenimo arba kaip kažkokius sėkmingus sprendimus, tarsi tai yra lengviausias ir geriausias būdas išsivaduot arba pasilengvinti savo gyvenimą ir atsiduria kape, kuris yra užritinamas sunkiu akmeniu. Ir va tas prisikėlimas tai ir yra džiaugsmas, kad Dievas viską nugali, kaip Jėzus sakydavo kelkis ir kelkis reik. Šiame velykinėme laikotarpyje mes kaip tik girdėjom ir skaitinį, kas atsitinka, kai Petras ir Jonas Jėzaus mirties valandą eina į šventyklą melstis. Vis dėlto jiems tai yra labai reikšminga valanda ir kas kitam toje šventykloje atsitinka. Vat kad tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Ir kai šis vyras iš apaštalų paprašo išmaldos, ką jam atsako? Petras sako, nei sidabro, nei aukso aš neturiu. Bet ką aš turiu, tą duosiu. Tai va šitą prisikėlimo žinę duoda. Sako, Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiau, ne savo vardu. Bet Jėzaus Nazariečio vardu. Ir kaip ten rašoma, kad jis atsistojo, be matant, jis tiesiog pašoko ir ėmė vaikščioti, kad jis gali vaikščioti, jis gali gyventi. Tai vat ką reiškia, kad dėl ko Jėzus sakė, kad jūs, mano mokiniai, darysite ne tik tai, ką aš darau, bet dar didesnius darbus, bet kieno vardu, aišku, ne savo, bet Jėzaus, Dievo vardu. Tai Jėzaus mokiniai įstengia pastatyti ant kojų nuo pat gimimo luošą žmogų. Tai va čia yra turtas, pati prisikėlimo gale, kurioje yra Dievo gale. Tai mes galim dovanoti vieni kitiems. Per savo tikėjimą prisikėlusiuoju. Todėl kalbant apie šią kelionę, labai dažnai akcentuojamas tikėjimas arba priešingai būtent netikėjimas, kad tie mokiniai, jų visas nelaimingumas yra susietas su jų netikėjimu, su jų nepasitikėjimu. Ir priešingai, ką padaro jų tikėjimas prisikėlusiuoju? Tai vat gali dovanot svarbiausius dalykus žmonėms – gyvenimą. Ne šiaip, ne auksą, ne sidabrą, kas šiaip atrodo paprastam kasdieniam žmogui kaip ir labai labai svarbus dalykas. Bet visi šitie praeinantys dalykai neturi tos galios kaip dvasiniai dalykai. Jie yra tiesiog sužiba vienu momentu, bet sekantį momentą jau jo nėra. Tai yra miražas, kaip Heraklitas sakė, kad neįmanoma šitoje realybėje du kartį žengti į tą patį vandenį. Ir net tą patį kartą jo mokinys pataisė, net tuo pat metu tu į tą upę neįžengsi. Tai yra miražas, tai yra apgaulė. Taip atrodo, kad tu žengi, bet tai nėra, apskritai nėra tos upės, į kurią tu žengiai. Už tai šitoje praeinamybėje, šitoje realybėje, kur viskas praeina, viskas yra miražas. Ir dėl to Petras ir sako, kad aš tokių dalykų neturiu. Aš galiu tau duoti tai, kas yra tikra gyvenimą. Aš galiu padėti tau prisikelt gyvenimui. Tai yra labai svarbu. Bet tos dalykus gali padovanoti tik pats Dievas. Ir kas įdomiausia, kad kai Dievas prikelia, tai tada ta žmogus tiesiog pašoksta iš vietos. Sakoma apie tą luošą žmogų, kad jisai pasišokinėdamas garbino Dievą. Pasišokinėdamas, tai reiškia, ką reiškia pašokti, atsiplėš nuo šitos realybės, vėl nukrenti, vėl atsiplėši. Ir mes žinom, ką kartais, ką reiškia, kai tikėjimas uždega tavo širdį ir tu taip pašoksti nuo šitos žemės, atsiplėši ir tie momentai yra tokie brangūs, kiek gyvenime kartu tu esi pašokęs, tai niekada neužmiršti. Tai va, ką reiškia prisikėlimas, kad iš tikrųjų nereikia čia didelio įsilavinimo, Petras jo neturėjo, bet va, neįsilavinę žmogus skelbė pačius geriausius dalykus. Tai va, šitą gerąją naujieną apie prisikėlusį jį ir apie patį prisikėlimą, ką kas jisai yra. Tai tas skelbimas ir yra ne ko ten kokių įdomybių skelbimas, bet kad Jėzus yra gyvas, kad jis yra gyvybės turėtojas, kad jis neša tikrąjį gyvenimą, jis pats apie save pasakęs, kad aš esu gyvenimas ir aš esu kelias į tą gyvenimą ir kad tai yra tiesa. Tai va šituos dalykus skelbė naujai po prisikėlimo jo mokiniai. Būtent aplanko žmogų Dievo palaiminimas per šitą prisikėlimą, nes prikelia ne kas kita, bet pats Dievas. Ir šitas prisikėlimas yra labai didelis pastiprinimas. Tai yra davimas naujos gyvybės, eit naujų kelių, naujų būdų, jau ne tuo senuoju, už tai neverta savęs prisekt prie to, kas jau buvo. Prisikėlimo patirtis jau yra nauja ir veda į tą naują gyvenimą. Ir aišku, kad už tokius dalykus pasaulis atkeršyje. Jeigu tu žmogui sakai, kad galima negyvent kapuose, o galima iš jų išeiti, tai pasaulis to neleidžia. Mes kalbėjom, kad yra tie sargybiniai, kurie suseka ir atitinkamai uždaro į kitą kalėjimą. Tiesiog nori tave kankint, kad tu neskelbtum šitos žinios, taip atsitinka Petrui ir Jonui, kurie visą tai skelbė, kad juos uždaro į kalėjimą. Tiesiog nori prigazdint. Ir mes galim pastebėti, kad kartais ir bijai net sau patikėt, kad tai yra galima. Ir va ta baimė, tai ir yra siunčiami tie sargybiniai, kad iš baimės tu nieko nekeis gyvenime. Čia yra toks momentinis tik akimirkos džiaugsmas, bet tu negali išeiti. Negalima tau prisikelt. Tai netikėkim tais baimės sargybiniais, nes baimė visada siunčiama tų blogiečių, kaip sakytume. Bet kas įdomu, kad kartais vat ta tie blogiečiai, jie tiesiog įveda programą į mūsų sielą. Ta baimės programą, kuri mus pačius saugo, tiesiog mūsų pačių dėka, taip reikėtų pasakyti, ta programa įrašyta ir jiems ten nereikia užsilikti, nes ta baimė iš karto būna tas signalas, kad tik nieko daugiau nedaryti. Tai vat ta baimė draudžia man ir kalbėtis, ir kitiems skelbti, draudžia man patikėti liūdėjimais, draudžia man kažką kitaip daryti, nors taip viena dalis lyg ir pritarė, bet kita dalis iš karto sustabdo, panašiai kaip tie mūsų mokiniai. Jie ginčiasi pirmiausiai su savim, už tai ginčiasi tarpusavį, ginčiasi su visais, kuriuos sutinka, net su pačiu Jėzumi, nes taip vyksta mūsų viduje. Ta baimės programa, jinai yra veikianti ir jinai yra mus gazdinanti. Tai turėtume, jeigu jau gaunam tą vidinę šviesą, tiesiog atjungt tos baimės įrašus, nes nes mes esam kviečiami imtą savo gultą, kaip Jėzus sakė vienam lošam, imk savo gultą ir reik. Tai vat imk su tom savo visom baimėm ir keliauk toliau, nesustok, imk tas baimės į savo rankas ir tiesiog atsistok priešais visą šitą problemą, jos neatmesdamas, bet tiesiog ją žvelgdamas visai kitom akim. Tu patikėk tuo, kuris veikia tavo gyvenimą. Ne šita baime, ne šita programa tavo viduje, bet tuo, kuris tau sako, atsistok, kelkis, imk šitą gultą, šitą baimę, šitą problemą. Bet keliauk toliau, neusidaryk šitame kape. Taigi, Jėzus neleido supūti tiems, kuriuos jisai prikėlė gyvendamas ir parodė, kad mirtis nėra pabaiga, kapas nėra pabaiga. Jis Lozorių prikėlė. Iš miego prikėlė ir tą mergaitę. Bet va, kalbant apie Jėzaus prisikėlimą, Dievas jį prikėlė. Ir tai yra mums atsakymas, kad per Jėzų, kad Jėzus yra ta Dievo galia, veikianti galia, gyva esanti. Ir Jėzus taip pat nesupūsta kape, kad tėvas jį prikelia. Nesvarbu, kaip tie nedorėliai nukankintų, nužudytų, bet tai nėra pabaiga. Todėl gyvenime, jeigu kartais mums taip atsitinka, kad kartais klaido žmogų uždaro į tą kalėjimą, neturėtume išsigast. Bet jeigu Dievas prie mūsų prisikelia, tikėkim, kad nesvarbu, kiek kartų krisiu po to kryžium, gal kiek kartų aš vėl grįšiu atgal, bet aš esu jau tas, kuris matau šitą problemą, šitą bėdą ir aš jau moku prašyti, nežinau, pas ką reikia prašyti, aš žinau, kas gali mane prikelt. Taip kad čia yra procesas, kurį Dievas gali sutrumpinti, gali leisti dar mums pasikankinti. Tai yra tas kryžiaus kelias, kurį mes turėtume priimti, nes Jėzus turėjo iškentėti visą šitą kančią. Ir dėl to ir tas žmogus, ir mes, kada mes kenčiam, mes žinokim, kad šita kančia yra reikalinga. Kad reikia verkti ne dėl to, kad tu kenti, bet reikia jau pradėti verkti džiaugsmo ašarom, kad tu žinai pas ką kreiptis. Kam net padėkot, nors galbūt net keista dėkot tuo metu, kai tu jautiesi kape, bet tu gali žinot, kad aš tikiu tą galę, kuriai mirtis nieko nereiškia. Aš tikiu tą galę, kuri prikelia iš bet kokių situacijų. Aš esu tą galę. Aš tikiu tą galę, kuri taip pat rodo Tomui žaizdas ir sako, dėk savo rankas iš tą žaizdas, Tomai, bet tu nebūk netikintis, tikėk, tikėk, bet taip. Vat Jėzus, jisai, jeigu mano viduje, iš mano vidaus kalba, tai jisai rodo mano žaizdas, bet jos jau yra kitokios. Sako, tu gali prisikelt su visom savo žaizdom, su visa ta našta. Nebijok, tas kapas yra praeitis, tie randai liks, bet jie tau primins galbūt tą praeitį su ta gerąja žinia, kad tu atsikėlei. Su visais, su visa baime gultai žaizdom, tu galėjai toliau. Tai nėra trukdžiai. Bet baimė sako, ne, ne, tu negali, tu turi likt kape, tu jau miręs. Va čia yra iliuzija. Dėl to Jėzus ir sakė mokiniam, pabudėkit, nemiegokit. Tai primena, kad gyvenime neužmikit, neužmikit tame kame su kape, supūsit, neužmikit tame, kas tave kankina, pažiūrėk iš tą savo problemą, ją prim kaip tą kryžių, bet tu jau eik, tu nepūk, nežūk, nemirk, nebūk toje baimėje, kuri tau neleidžia pajudėti, nes baimė jinai neleidžia pajudėti. Taigi va tie, kurie sutinka kelionėje Dievą, jie pabunda. Prisikėlimas ir yra Dievo sutikimas šitoje savo gyvenimo kelionėje, kada tu esi pažadinamas, jeigu miegi, kada tu esi išgydomas, jeigu tu esi luošas ar aklas, kada tu esi išjudinamas ir kada tu gali šokti, strikinėti iš džiaugsmo. Tai va tas pabudimo procesas gali būti ir skausmingas, ir džiaugsmingas, ir žavingas, bet esmė yra, kad tu turi pradėti kitą kelionę. Tai va tikrasis prisikėlimas, tai yra noras, kad Dievas man parodytų mano kapą ir pažadintų mane iš to kapo ir išvestų mane ir tie angelai nuritintų tą akmenį, kurio yra užspausta mano širdis ir dėl to jinai pilna baimės, todėl yra daug miego rūšių, daug mirties rūšių, kartais net nuodėmės mus labai saugiai užsupuoja ir atrodo, kad tu negali niekaip pabusti iš to miego. Mes kartais save apgaudinėjam ir nenorim matyti Dievo, tarsi norim kažką pasilikti sau, kad savo gale aš atsibusiu va tuo metu, kai aš norėsiu. Bet miegas yra bėgimas nuo tikrovės, bėgimas nuo problemų ir mes žinom, kad dažnai tą kapą užsidarom bėgdami nuo to, kas tikra. Taigi Jėzus, ką jisai pirmiausiai sako, pažvelk į savo gyvenimą tokį, koks jis yra, pabusk, kelkis, pamatyk, būk regintis, būk budrus, nemiegok. Tai prisikėlimas yra galingas kaip žemės drebėjimas, nes Jėzaus prisikėlimas kai ką išjudina mūsų gyvenime ir kaip Paulius buvo įmestas į tą kalėjimo kamerą, net kojos buvo, sako, rašoma, įtvertos į tą šiekštą. Ir Paulius ir Silas, jie buvo sugauti ir šitaip kalėjime stipriai prirakinti. Bet kas ten toliau rašoma, kad apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai įsigandę klausėsi, kaip jie gali šitokioj būsenoj čia taip džiaugsmingai giedoti. Ir vat staiga sudrebina tą kalėjimą labai stiprų žemės drebėjimas, toks stiprus, kad net kalėjimo pamatai susvyruoja ir atsidaro durys, visiems nukrenta pančiai. Tai vat kokia galinga Dievo jėga, atrodo, jau ten tas žmogus net nepajudės, vis tiek prikaustytas, tiek prirakintas ir jau tiek prigazdintas, bet jeigu tu giedi, meldiesi ir garbini Dievą netokioj būsenui, gali įvykti toks žemės drebėjimas, kur sudrebins viską, ką gali padaryti nuodėmė ar žmogaus baimė. Ir prisikėlimas yra tikrai nuostabus gyvenimo patirties simbolis. Už tai šitoj vietoj galim sustoti ir pagalvoti, ar buvo prisikėlimo momentas mano gyvenime, kada, ar stipresnis, ar silpnesnis, ar aš ten pabudau iš kažkokių ten apnuodytas nuodėmė žavesio nuodų, ar tiesiog Dievas tai prisilietė per gyvenimo įvykius, kad sudrebėjo gyvenimo visi pamatai, ne tik mano, bet ir aplinkinių. Taigi, kiekvieno gyvenime kažkas tokio įvyko, taigi staptelkim šiek tiek ir prisiminkim. Ir paklausykim Angelės Joknytės atliekamos giesmės Begalinis viešpaties pasaulis, žodžiai Bernardo Brazdžionio.
Begalinis viešpaties pasaulis, žemė žvaigždės ir dausų keliai. Šiapus saulės ir anapus saulės šviečia vien tik jojo spinduliai. Begalinė upė Dievo laiko, be pradžios, be galo, be krantų. Jo ranka, jos amžių srovė laiko, ir jo rankoje esam aš ir tu. Begalinis viešpaties pasaulis, žemė žvaigždės ir dausų keliai. Šiapus saulės ir anapus saulės šviečia vien tik jojo spinduliai. Hallelujah.
Taigi, begaliniai būdai yra patekti į tą kalėjimą, begaliniai yra pančių begalinės rūšiais, kurios mus supančioja. Ir prisikėlimas kaip tik yra tų pančių nukritimas, tų pančių atpažinimas, kad mes nesam panašus vieni į kitus daugumą dalykų gyvenime. Taip kad ir tie pančiai, kurie mus suriša, irgi yra labai skirtingi, nors jų pavadinimai gali būti ir labai panašus, sakykim. Kiekviena iliuzija, kuri mus uždaro į kapą, yra panaši. Sakykim, prisirišimas prie garbės, ar pinigų, ar prie valdžios. Jėzus tos pančius jau parodo pradžioje savo mokymo, pačioje mokymo pradžioje. Ir sako, niekada šitoms pagundoms nepasiduok. Nei pagundai pinigais, turtu, gale, autoritetu, visa tai yra negyva. Čia bus kapas, tu tiesiog įlysi iš tą kapą pat savo noru. Gyvenime šitie dalykai yra pridėti savaime, todėl tu niekada negalvo, kad tai yra tikslas, dėl kurio tu turėtum aukoti savo gyvenimą, nes atsidursi tame kape. Už tai ir sakoma Evangelijoje, kam jūs ieškot prisikėlusiojo tarp negyvųjų, kodėl tu ieškai Jėzaus ten, kur kapas, ten jo nėra. Taigi šituose dalykuose Dievo nėra. Jeigu mes rinksimės tai, kas yra kapas, ten Dievo nebus. Ten bus daug pagundų, bet ten rasim pragarą. Nes ten, kur nėra Dievo, ten yra pragaras. Taigi tikrasis kapas tai yra buvimas pragare. Ir dėl to ten yra daug baimės, daug netikrų dalykų. Toks žmogus yra miręs. Ir lygiai taip pat Evangelijoje, ten, kur pasakojama apie du sūnus, irgi išryškinama, kokios yra dvi kapo rūšys. Kaip galima išvaistyti savo gyvenimą, tai prie ko prisirišt, būtent kai prisimenam tą jaunelį, jaunąjį sūnų, ir tas vyresnysis taip pat yra savotiškam kape, tam išdidumo, savanaudiškumo ar godumo, taip kad kiekviena nuodėmė yra vis kitoks kapas ir tas kapas jisai kažkaip mumyse mūsų gyvenime atsiveria labai taip nepastebimai. Užtenka kartais tokio mažo pasakymo, tai pagundai taip, ir pamažu tas kapas mumyse įsitvirtins. Tai vat, kai tu išeini iš kapo, ką gali pastebėti, kad nukrenta šitie pančiai, tu juos gali atpažinti, bet kol tu jais tais pančiais surakintas, sakykim, surištas, tu jų nepažįsti. Tiesiog tau yra tarsi normali būsena. Ir mes dažnai sakom, visi taip gyvena. Tiesiog nu, visi yra surakinti to pinigų troškimo, garbės, malonumų, prestižo, autoriteto, valdžios siekimo. Tiesiog mes sakom, tai yra normalu. Bet Jėzus sako, ne, kam tu ieškai gyvenimo kape? Kodėl tu neieškau gyvų dalykų ten, kur yra kapas? Ir pats tame kape nepasilik. Taigi, kam ieškot gyvojo tarp mirusiųjų? Ir va čia ir yra klausimas mums, ką reikia palikti kape ir ką reikia toliau daryti. Taip, kad galima tame kape ir palikti visus šitus gultus, kur saugiai atrodo įsitaisom, nes kelionėje pasiliksim tik tą, kas bus reikalinga. Už tai žmonės dažnai net įsiruošia keliauti švento Jokūbo keliu, paskui liūdija, kad ten pirmą kartą vos ne trijų kuprinių reikėjo, paskui jau ten į vieną tilpo, o paskui jau trečią kartą tiesiog su pustuštė kuprinė keliavo. Taip ir Jėzus sako, jeigu tau reikia tų gultų, tai imk juos ir neškis. Jeigu tau reikia, bijai tos pančius palik, tai pasimk ir neškis. Bet ar tau jų reiks, tai paskui pamatysi, kad tai yra kapo dalis ir galima palikti tam pačiam kapei, iš kurio tu išėjai. Taigi Jėzus sako, iškeliauk iš šitos baimės vietos, iš šito nusivylimo. Taip, kaip ir toliau mes girdim istoriją, kaip Jėzus tiesiog prisertina prie savo dviejų keliaujančių mokinių ir vat yra pavyzdys, jie keliauja, jie nesustoja, jie neužsidarė, kad vis dėlto labai svarbu atpažinti, kad jeigu tu esi kape, tai tu esi tiesiog sustingęs, tu neišgyveni nei to tikro santykio, nei su savim, nes jis yra iškreiptas, tu vis kartoji taip visi, visi čia taip miršta kapuose ir tai yra normalu, tu neleidi savo prisikelt. Kitas dalykas yra nenormalų santykiai su kitais, jie yra ar ten pilni pavydo, keršto, pykčio, nepriėmimo, niekinimo, tai yra va tas buvimas kape, kad aš negaliu su kitais susitikti, aš mirštu toje nuodėmėje, nors ten tas mano kapas blizgantis, baltas ir labai gražiai atrodantis. Ir kitas dalykas, su Dievu nėra to tikro ryšio, nes nu, aš pats čiagi sprendžiu, čia man tas kapas patinka, aš iš jo nenoriu išeiti ir už tai su Dievu nenoriu kalbėtis. Tai vat kalbant apie tos mūsų mokinius, tai jie yra kelionėje, jie nėra užsidarę kape, jie nervuojasi, jie pergyvena, jie ten diskutuoja tarp savęs ir viduje ir vat į tokį pokalbį Dievas įsiterpia, jis ateina toje kelionėje, jeigu tau rūpi šitie dalykai, Jėzus kalbasi su tavim, nors tu gali net pažinti, nes tiek, kiek tu esi užsidaręs savo šitam mąstyme nuolatiniam, tu net pažįsti, nes tu ten irgi rūksti savo įsitikinimuose, savo vidinę matymę, tu nematai, kaip viskas iš tikrųjų atrodo, bet tu matai per savo mintis, per savo tas prastas emocijas. Šitai matai ir tu net pažįsti Jėzaus, ir tie mokiniai net pažįsta, bet vis dėlto jų širdys nėra dar visiškai nerangios, nors Jėzus papriekaištauja jiem ir sako, jūs neišmanėliai, kokios jūsų širdys nerangios, nes jūs neturit tokio gryno tikėjimo. Būti nerangio širdies tai reiškia būti snaudžiančiam, kad tu nematai to, kas tikra, tu snaudi iliuzijui. Ir vis dėlto Jėzus prisertinęs prie jų labai lietai perkeičia. Kaip? Leidžia jiems kalbėti. Tai va čia yra puikus pavyzdys visiems dvasiniams ugdytojams, kaip reikia dvasiškai žmogui padėti, kad reikia tiesiog pradėti eiti tame kelyje, kuriame jis yra ir leisti kalbėtis jam. Ar jiems. Tegu jis išsako viską, ar jie, kaip tie mokiniai, viską, Jėzui visą kartelį pasako. Tiesiog net Jėzus provokuoja, klausdamas, kas čia įvyko, sako, negi tu vienas, nežinai, visi žino, atsirado vienas, kuris net, tarsi nedalyvauja šituose įvykiuose, iš kur tu čia toks. Bet tada jie labiausiai ir viską išpasakoja ir Jėzus iš tikro kantriai išklausęs, tada sako jiems, betgi viskas turėjo būti, jis jiems atsako pagal raštus, taip kaip jie tikėtų, kas jiems tinka, betgi sako, taigi raštuose tai buvo parašyta, Jėzus turėjo kentėti, čia yra tik tai perėjimas, čia ne pabaiga, čia yra tik tai tam tikras etapas į prisikėlimą, jis yra reikalinga, šita duobė yra reikalinga ir tai yra puiki žinia, kai mes tai išgirstam iš Jėzaus, kuris mums sako, šita duobė tavo gyvenime yra reikalinga, visa tai, kas vyksta, tu čia nesielvartauk, viskas taip turi būt. Ir Jėzaus žodžiai paliečia širdį ir prašo, jie pasilik su mumis, pasilik, nes tu, jie jaučia gydai mus, tu kažkaip prisilieti, nors jis ten nesako, jei, jūs kvailiai, čia reikia va taip ir va taip, bet jisai labai švelniai taikliai jiems pasako tai, ko jie patikėtų. Tai vat Jėzus yra tas, kuris eina su mumis kartu mūsų kelyje, jisai yra greta, bet gal jam reikia išlaukto momento, jisai kalba per mūsų sąžinės ir primena mums dalykus, bet mes ginčijamės. Gal šitas ginčas užsitęs iki to laiko, kada mes leisim jam kalbėti. Už tai gyvenime tai būna, jau su visais įsikalbu, visiems papasakui, jau nežinau, jau ką daryti, atsisėdu ir nutylu. Ir tada va, puiki proga, gal atsiverčiu šventą raštą ir Jėzus man kažkokiais žodžiais prabyla. Jis yra kartu. Bet jeigu mes kaip tie mokiniai prašysim, Jėzau, pasilik, iš tikrųjų, aš gal nematau tavęs, aš aklas apdujęs nuo šitos iliuzijos, mano akys nemato tikrų dalykų, aš nieko nesuprantu. Bet jeigu mes paukosim savo nusivylimą jam, atiduosim, mesgi tikim, kad jis yra esantysis, tada jis mums leis pamatyti viską aplink mus visai kitaip. Taigi, va čia yra puikus pavyzdys. Mokiniai nenustojo keliauti. Jie yra kelyje. Jėzus irgi yra kelyje. Bet reikia leist, kad ir jis įsiterptų į mūsų pokalbį. Už tai paklauskim save šiandien. Ar mes įsikibę į tą aklą savo požiūrį, ar mes leidžiam sau nutilt, ar mes tiesiog tą iliuziją nuolat maišom ir dėl to labai kenčiam, ar vis dėl to mes nutylam ir paklausom, kas dar toje mano širdyje kalba švelniu tylos dvelksmu. Taigi Jėzus užsuko pas mokinius, kad su jais pasiliktų ir jis daro tiesiog ir valgo žuvį, jis būna kartu. Ir va tas buvimas kartu iš tikro yra Eucharistija. Eucharistija yra ta vieta, kur mes susitinkam su prisikėlusiuoju, su juo vakarieniaujam, su juo jis laužo duoną ir mums duoda. Taip kad priėmę komuniją mes tikrai įsivaizduokim, kad tai priimam tą duoną, kurią atlaužė Jėzus ir duoda mums. Ir tiesiog trumpam paprašykim, ką jisai mums sako duodama šitą duoną. Galbūt jau vien tas prisiminimas, kad aš ją gaunu iš Jėzaus, kad yra Eucharistija mums palikta duona, kurią mes gaunam ir gyvybę kartu, tai kartais mes užmiegam ir tas Eucharistijos priėmimas ar adoracija mums yra tiesiog labiau akcentuojama su mūsų buvimu, bet prisiminkim tą esantį, kuris yra. Už tai sakoma, kad mokiniai atpažino iš duonos laužimo Jėzų, atpažino iš šito veiksmo. Ne, ir ką Jėzus jiems iš tikro ištarė? Jis sako, ramybė jums. Kai jūs esat su manimi, baimės išsisklaido, jūs patiriat ramybę. Už tai ieškokim Jėzaus gyvenimo kely, ieškokim Eucharistijoje, mišiose, adoracijoje ir pajuskim, kaip jis ištaria. Ramybė, ramybė tau, nebijok, keliauk, nesustok, žinok, kad aš esu su tavim kartu, va čia yra prisikėlimas. Kad mes leidžiam, atiduodam savo mintis, mes galim jam atiduoti tai, ką aš dabar galvoju, ir Jėzus išgrynins, ir saky, šitas pasiliko, šitas išmesk, aš galiu jam atiduoti abejonės, ir jisai jas tikrai išsklaidys. Taigi viešpats iš tikrųjų prisikėlė, mokiniai susirenka ir vienas kitam tai kartoja, jie nepasakoja į mantrėjį kažką ten su didžiausiais vaizdiniais, kaip kartais mes norėdami vieni kitiems paliūdyti, kaip Dievas prisilietė prie manęs mano gyvenime, kartais būna per daug to įmantrumo, o jie visai paprastai, sako, jis iš tikrųjų prisikėlė, nes tu neįsivaizduoji, kaip aš visą tai jaučiu savo gyvenime. Ir kitas sako, tikrai jis prisikėlė, nu iš tikrųjų, nes nieko čia nereikia pridėti, aš žinau, kad jis tuos mano pančius atpalaidavo, aš žinau, kad jis eina su manim kartu, aš žinau, ką reiškia man kiekvienas evangelijos žodis, aš žinau, ką jis man pasakė šį kartą, kai aš priėmiau komuniją, aš žinau, ką reiškia dalyvauti mišiose, kada aš jam sakau, padaryk mane reginti, aš nematau čia tavęs. Ir sakoma, kad jis išnyko, jis tame duonos laužime vėl pranyko, jie vėl jo nematė, bet kas lieka? Tikėjimas. Tikėjimas, kuris nuolat manyje kartoja šitą formulę. Jis tikrai prisikėlė ir vien todėl aš galiu remtis ne ką visi daro, bet šituo tikėjimu. Nors ir atrodo vėl jis išnyko iš mano akių, bet aš turiu tą prisilietimą, kurį jaučiu, kuris keičia mano gyvenimą ir kad aš sakau, Jėzau, 100% aš pasitikiu tavim, aš žinau, kad tu esi kelias, kad tu esi tiesa, tu esi gyvenimas. Taigi patikėkim šitą Jėzaus atneštą žinią, prie kurios nieko nereikia pridėti, tiesiog ją priimt tokią, kokia ji yra. Su Dievu.